Цей фрагмент ефіру вартий того, щоб його послухати.
Ви слухаєте Громадське радіо. При мікрофоні працює Ліза Цереградська. З Тарасом Гуком, автоюристом, ми говоримо про те, що Кабмін спростив процедуру отримання посвідчення водія. Як саме спростив, кого це стосується і які матиме наслідки, пан Тарас пояснює цій розмові.
Насправді я би не сказав, що це настільки спрощення отримання посвідчення водія, скільки надання можливості отримати посвідчення водія для тих осіб, які розпочали таке навчання на територіях, які вже зараз не підконтрольні, або для тих осіб, які просто змінили місце проживання, виїхавши, наприклад, там з Чернігова чи Харкова до Києва чи Львова, і зараз би хотіли все-таки отримати відповідне посвідчення водія. Тому що насправді ЗМІ більшості говорять про спрощення, але спрощення тут полягає по суті лише в тому, що розділено два етапи навчання в школі на теоретичний і практичний. І якщо ви теорію вже вивчили, то відповідно можете практичну частину пройти в іншій автошколі.
Тобто це фактично дозвіл просто, так би мовити, переїхати і отримати посвідчення деінде, а не там, де ти вчився в автошколі до того.
Так, це якби найбільше, там є багато деталей, в тому числі там надали можливість на 20% менше годин проходити, надали можливість проходити віддалене навчання теоретичне, яке по суті і так вже було досить поширеною практикою в автошколах, надали можливість складати екзамени в будь-якому сервісному центрі, практичні і теоретичні, незалежно від того, де ти проходив, в якій з автошкіл відповідне навчання. Тому якби тут не можна так сказати, що тепер під час війни можна отримати простіше посвідчення водія. Це просто більш, звичайно, така орієнтований підхід на реакцію на те, що дуже багато людей нас все-таки переїхало з одного місця проживання в інше.
На вашу думку, чи повпливає це на якість власне навчання, особливо саме практично? Якщо ви говорите про теорію, яку раніше вже дистанційно практикували, то як бути з практикою? Наскільки, на вашу думку, це може повпливати?
З практикою насправді нічого не змінилось. Ви все одно будете здавати практичний екзамен як в автошколі, так і в сервісному центрі. І тут якраз найбільший корупційний, якщо можна сказати так, ризик і раніше був, і залишається. Тобто, якщо посвідчення водія якраз в частині теорії більш-менш чесно ще можна було ту частину пройти і вивчити і здати, да, екзамен, то з практичним екзаменом дуже важко проконтролювати саме вимоги інструктора, який приймає у вас практичний іспит. Навіть якщо ви вважаєте, що ви все правильно зробили і там не допустили кількості помилок, яка допустима, все одно, по суті, якоїсь там нормальної процедури оскарження чи фіксації оцього вашого руху транспортним засобом разом з інструктором, по суті, не відбувалось. Тому тут, якби, і надалі залишається все на відкуп суто сервісних центрів, якщо вас приймає іспит кваліфікований працівник, який там не бере хабарів, тоді ви здасте. Якщо ні, то все одно залишиться корупційний ризик, який і був.
На вашу думку, саме ось такі зміни і спрощення, вони, ми знаємо завжди, що коли щось таке відбувається, то потім спеціалісти це якось коментують і говорять про те, що, можливо, можна було зробити там трошечки краще або більше оптимізувати, так би мовити. У вас виникали такі думки, коли ви почитали ось про цю спрощену процедуру і, можливо, вам щось спадає на думку, що можна було би зробити краще в цьому випадку?
Насправді є дуже вже велика робота по зміні саме частини, про яку ми вже згадували в практичній складанні іспиту. Є навіть зареєстрований проєкт закону, вже досить давно, який передбачає можливість саморегуляції в частині практичного іспиту, щоб автошколи також мали можливість, по суті, приймати оцю практичну частину з обов'язковою фіксацією всіх відповідних практичних іспитів і можливості незалежно там переглядати результати щодо там здав-не здав. Так, якщо це буде саморегульована діяльність, а не лише можливість робити тільки в сервісних центрах, то, звичайно, тут ми зможемо отримати якісно кращі результати для підготовки водіїв, тому що не секрет, що зараз дуже багато випадків і ДТП досить гучні, там буквально півроку тому було в Харкові, коли там 16 років водій чи 17 і допускається ДТП, чи там він тільки отримав посвідчення водія 18, так, і очевидно, що дуже велика частина оцих смертей саме на руках, по суті, МВС і тих сервісних центрів, які видають посвідчення водія за гроші. І оце треба змінювати. А ту зміну, яку внесли МВС зараз, вона, в принципі, нічого глобально не змінює, але вона є доречною і необхідною на даному етапі в частині полегшення якраз доступу до можливості цих складання іспитів.
Це стосується усіх категорій чи якихось конкретних?
Ні, тут йде мова про всіх категорій водіїв, про те, що екстериторіальність, по суті, вона тепер буде присутня в сервісних центрах. Ви не будете прив'язані до місця проживання, до складання іспитів, до автошколи і так далі.
З цим зрозуміло. Я би ще хотіла попитати вас, пане Тарасе, наскільки зараз під час воєнного стану взагалі ось ці питання, які компетентні, власне, вирішувати, або ж там зараз є можливість озвучити, саме автоюристи, про що найбільше йдеться? Тому що ми розуміємо, що війна показує нам якісь слабкі місця, розуміємо, де щось маємо недопрацьоване, де треба покращення і усіряке таке. От саме з вашої сфери, з вашої компетенції, що ви можете сказати, що ми зрозуміли, що в нас там погано організоване і потребує якихось покращень?
Я би сказав, що війна якраз додала, це те, що під час воєнного стану офіційно військові адміністрації мають право вилучати транспортні засоби на потреби війська, Збройних сил України. І тут дуже багатьох військових адміністраціях якраз було рішення прийнято про те, що вилучатимуться такі транспортні засоби в осіб, які були зафіксовані, керували в стані сп'яніння. Тому що ми знаємо, що перший там місяць чи півтора майже всюди було оголошено заборону продажу алкоголю, але все одно поліція вдавалося фіксувати в принципі ту ж саму кількість, мені здається, водіїв, яка і була раніше по статистиці, і екстраполювати цю норму і поствоєнний час це б не завадило, тому що зараз і раніше, і зараз у нас ситуація з ДТП вкрай кричуща. Буквально недавно було на київській трасі ДТП, там, здається, більше 20 загиблих саме через і перевищення швидкості, і відповідно є одним з тих факторів, які є найбільш впливає найбільше на безпеку дорожнього руху. Тому тут і надалі нам потрібні кроки з боку і МВС, і поліції, і законодавства в частині збільшення все-таки безпеки дорожнього руху.
З приводу отримання посвідчень, я розумію, що це запитання, можливо, трошки наївне, але все одно я переконана, що такі випадки є, якщо вимагають хабар, власне. До кого звертатися, як тут краще поводитися, от ваші рекомендації, щоб ефективно, безболісно, так би мовити, все ж і отримати права, і не заплатити хабар?
Ну, насправді це дуже складне питання, тому що хабарів, по суті, ніхто з вас вимагати не буде. Вам просто в сервісному центрі не зарахують практичний іспит. І це якби всі розуміють. І потім вам в автошколі, коли ви запитаєте, так я ж ніби все зробив, поясніть, що ну ти все зробив, але от так от хочеш отримати, давай скількись там якусь суму. І якби ніхто по суті не вимагає, і ця система полягає якраз в тому, що і автошколи, і МВС, вони наближені один до одного, і відповідно саме через систему непрямих таких стосунків відбувається, по суті, отримання хабарів. Тому що коли ви там даєте якісь гроші в автошколу, навіть комусь, так, з приводом того, що, можливо, ви здасте практичний іспит, це дуже складно довести, що саме ця вже людина потім передасть ще гроші якійсь посадовій особі з МВС. Ну і тому, грубо кажучи, ці оці вияви чи там факти хабарництва, вони дуже рідко фіксуються, і по суті зміни там, напевно, останні кілька років вже і не бачили, щоб когось з сервісних центрів на гарячому прям ловили. Тому, якщо порадити, ну звичайно, що якщо будь-хто з автошколи з вам буде звертатися з такою пропозицією, то це теж очевидно, що є вже незакінчений злочин. Ви можете це якимось чином фіксувати, намагатися передавати інформацію, звичайно, що в поліцію, звертатися у відповідні органи, але треба розуміти, що цей шлях буде непростий і досить довгий.
Ну, тобто, насправді ситуація скидається на таку, як безвихідь, що простіше вже уявляючи, скільки ти пройдеш оцих моментів і часу витратиш і сил, то простіше вже піти на цю співпрацю, виходить, так?
Ні, ну, звичайно, що я не закликаю до цього. Очевидно, що це не всі сервісні центри таким займаються. І, можливо, зараз, коли вже немає у вас цієї прив'язки до прописки, вам простіше буде нам пройти цей практичний іспит просто в іншому сервісному центрі, якщо ви впевнені в тому, що ваша підготовка є достатня, аби скласти от такий практичний іспит. Це, напевно, що буде найпростіша практична порада для того, аби все-таки не давати хабарі. Тому що, якщо ви, наприклад, всі учні, які там особи, які намагаються здобути посвідчення водія, відмовились передавати відповідні хабарі, то очевидно, що система би змінилась, тому що би зламалася ця логіка. Да? Якщо всі дають, то очевидно, що ті, хто там кілька відсотків не дає, вони в невиграшній ситуації. Якщо б ситуація була навпаки, так, коли там 90% все-таки відмовляються передавати хабарі, там звертаються скаргами, публічно пишуться, а тоді, можливо, і теж це б сприяло тому, щоб система самоочистилась від тих нечистих на руку працівників сервісних центрів, які, очевидно, що досі залишились і там працюють.
Ще таке моє запитання. Воно не з приємних для нас усвідомлювати, що такі випадки існують, але ось якраз від знайомого. Мій знайомий потрапив в ситуацію, коли він потрапив у ДТП. Вина була не його, але, звісно, що той, хто завинив, намагався сказати, що це не так, і, мовляв, він тут ні до чого. Почали викликати поліцію. Поліція приїхала і, ну, дійшло, грубо кажучи, ледь не до того стану, коли тобі кажуть, ой, ну, зараз у нас війна, нам немає часу там таким займатися, при тому, що, ну, зрозуміло, що це відбувалося не біля передової, не в наближених районах. І от знайомий намагався усіляко все ж таки дати ходу тому, щоб і почали фіксувати, і всіляке таке, але поліція на те налаштована не була. Чи відомі вам такі випадки, і як діяти в таких ситуаціях?
Ну, тут набагато, мені здається, все простіше. Якщо б він просто вімкнув камеру телефона і попросив представитись працівника поліції і підтвердити, що він відмовляється оформляти ДТП, то потім на наступний день в нього би були дуже великі проблеми того працівника поліції, і зафіксувати ДТП можна навіть постфактум. Тобто це не обов'язково прямо... Ну, очевидно, що ви маєте викликати по... Згідно правил дорожнього руху, ви зобов'язані викликати поліцію в кожному випадку ДТП, за винятком, коли ви оформляєте її по електронному полісу відповідного страхування, де ви можете це зробити самостійно і без поліції. Якщо ви вирішуєте, що ні, два водія сперечаються щодо того, хто винен, чи якщо є потерпілі, ви зобов'язані викликати поліцію, а поліція зобов'язана фіксувати ДТП. І навіть на час воєнного стану жодних виключень тут немає. Очевидно, що так, якщо це там бойові дії, і в принципі поліція не виїжджає, тому що в неї інші задачі, то це інша ситуація. Та? І ми, в принципі, в такий період також проходили. Якщо ж це мирний час в частині там міст, які не охоплені військовими діями, поліція зобов'язана це робити і просто телефонуєте на 102, залишаєте скаргу або потім передаєте відповідний матеріал. Ну і потім поліцейські притягають відповідальність. Тому я не думаю, що це масово і це таке може, звичайно, бути. Різні випадки можуть бути, але це не є такою масовою явищем, як, наприклад, хабарі за посвідчення водія.
Безумовно. І ще от уточнення, є таке поняття, як Європротокол. Наскільки він зараз дієвий, чи варто ним користатися в умовах воєнного стану? От ваші коментарі.
В умовах воєнного стану не змінено правила відшкодування цивільної шкоди. Тобто моторно-транспортне страхове бюро, воно працює, воно навіть там, ми бачили, по зеленій карті, по суті, знижувало дуже сильно тарифи, чи там практично в половину люди, які виїжджали за кордон в автомобілях, які мали право виїхати, могли це робити, придбувати такі поліси. І зараз ви також можете складати відповідні європротоколи. Це, напевно, що навіть зручніше, враховуючи те, що якщо оформляє, ну, якщо шкода там не більше, ніж 150-90 тисяч гривень, ніж якщо ви йдете по загальній процедурі, тому що загальна процедура передбачає складення протоколу поліції і обов'язково прийняття постанови судом. А от судам зараз, навіть в тих частинах, країни, де не було ніяких бойових дій, трошки більша навантаженість за рахунок того, що частина справ була там переведена з інших судів. Тому тут залежить, що тривалість розгляду справи може бути трохи більше, ніж це раніше було. Тому, звичайно, що в всіх випадках, коли два водії згодні з тим, хто винуватий, хто ні, і коли шкода точно незначна, краще користуватися Європротоколом. Є спеціальні навіть послуги з страхових, які допомагають навіть це оформляти.
І ще ваші поради, як діяти, коли, ну, скажімо так, призначено засідання суду з приводу ДТП, яке сталося перед повномасштабним вторгненням, люди поїхали, нині десь в іншому місті, в іншому регіоні, але все одно сповіщення приходить, от це повідомлення, що викликають на суд, в суді слухавку не беруть. Як бути тут? Що? Які дії взагалі?
Такий розгляд справ, він не обов'язковий, не обов'язково передбачає присутність особи. Тобто, якщо вас викликають, то очевидно, що на вас склали протокол, і ви, відповідно, будете в суді визнані винуватцем, ви можете письмово надіслати в суд свої пояснення, що ви не заперечуєте щодо того, щоб на вас не клали штраф, там, але хочете, щоб... Тому що чому потрібно рішення суду? Тому що після того, як у вас буде постанова про штраф, яка не передбачає позбавлення водія, тільки тоді ви зможете отримати своє посвідчення водія назад, тому що при оформленні ДТП його би мали вилучити. Якщо це так, тоді вам відповідно потрібно письмово звернутися з вказаним клопотанням і попросити, щоб вам письмово ж поштою надіслали відповідну постанову після прийняття її. І також ви можете намагатися по реєстру перевіряти. Він там, в принципі, працює вже наявність чи відсутність тих чи інших рішень, навіть якщо слухавку не беруть.
Це була розмова з автоюристом Тарасом Гуком. При мікрофоні працювала Ліза Цереграцька.